Annan þátt fótboltanördan sér á þessu ja leiktíma bili. Við erum mættir hér góðir gestir. Einn sá lærðasti fjölmiðlamaður landsins og ja jafnframt sá allra besti að mínu einlæga mati. Það Guðmundur Aðalsteinn sem lærði. Vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Fyrir fótbolt.net og ja nafni hans og ja virkilega frambærilegur fótboltamaður og er að keppa fyrir sigurliði af seríu 1 það Guðmundur Tyrfingsson, vertu velkominn
Akkaði fyrir
Herðu, hérna Guðmi Tyrfings kannski ef við förum bara, þú veist, léttilega þú ert lærði
Ég lærði
Hann Guðmi
Já
bara,
Getum við skiptum þessu þannig
Ég vanur þessu
Já, hérna Ragnar Bragi, hann vann náttúrulega fyrstu seríu
Já
Það smá pressa á þér
Já, maður finnir verið pressinni og hann alveg búin að láta mig finna verið því að hann vann í fyrra, sko, Þannig ég verið að reyna að koma með eitthvað sjálfur.
Já, já, reyna að halda titlinum. Það náttúrulega, þá talaðum að sé erfiðar að hérna að verja titlinn heldur en að sækja hann fyrst.
Já, gárnokunni með að vilja meina það, hann að ég mun reyna mitt besta hérna.
Okay.
Það erfiður anstæðingur í dag, ég sé það.
Já, já, það náttúrulega, með viðnöfnið svo læriði í spurningikefni, það hlýtur að vera pressa líka.
Ég geti ímyndað mér að þessu ógnvekenda að mæta því, sko, en sjáum bara til hvernig það fer.
Já, já.
Þetta spurningikefnin hérna hjá okkur sem spiluð í nokkrum liðum, við byrjum náttúrulega á hraðspurningum, svo fórum við í ferilinn. Byrjunarliðið, almenn kunnátta tölfræðina og síðasti sjens. Ég mun útskýra hvern og einn lið þegar við förum í hann hverju sinni. Þannig að þið þurfum ekkert að vita það eins og er, en við erum bara eins og allar góðar spurningkemnir alltaf að byrja á hraðaspurningum. Þetta eru 10 spurningar á 60 sekundum þar sem að þið fá báðir sömu spurningar. Þá Gummi, þú nær hurðinni, langa þið ekki að kíkja aðeins fram í smá stund.
Ég skal gefa fram.
Gummi, ertu klár?
Ready í það.
Þá byrjum við núna. Er hægt að skora sjálfsmark úr aukaspinnu, uppáspinnu fríkið?
Nei.
Rétt. Hver er leikjahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi?
Óskar Hauksson.
Rétt. Hvað heitir knattspinnuliðið á Hvammstanga?
Wow. Pass.
Hver var markahæstur á EM 2024?
Harry Kane.
Rátt. Estadio do Dragão er heimavöllur hvaða liðs?
Pass.
NFL góðsögnin Tom Brady á hlut í hvaða enska félagi?
Hann á Birmingham.
Rétt. Hvað standa bókstafinir í kvennaliðinu FHL fyrir?
Fjarðabyggð. Pass.
Ed Sheeran dyggur stuðningsmenn maður hvaða enska knattspyrnuliðs? Rétt. Hvert fæðingaland Sjardan Sekiri?
Sviss.
Rangt. Hver stýði Blackburn til sigurs í ennsku úrvalsdeildinni árið 1995? Þetta jafnframt loka spurningin.
1995. Ekki hugmynd, maður.
Manstu ekki eftir þessu?
Nei, það var aðeins fyrir minn tíma hana. Ég var eins og ekki nálega hugmyndana.
Nei, ég...
Ég bara gíska á Roy Hodgson.
Það einnig rangt en fjögur stig úr hraðspurningum, bara... Fín frammistaða hjá þér þarna, margur sem hefur unnið með því að byrja á fjórnum stegum í hraðaspenningum. Skulum ná í þann læriða.
Já, og, í nafn.
Æja, læriði, ert þú tilbúin?
Ég tilbúin.
Þá byrjum við núna. Er hægt að skora sjálfsmark úr upphafspinnu?
Nei.
Rétt. Hver leikjahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi frá upphafi?
Óskar Örn Hauksson.
Rétt. Hvað heitir knattspinnulið á Hvammstanga?
Kormungur Kvöt.
Rétt. Hver var markahæstur á EM 2004?
Harry Kane.
Rangt. Estadio do Dragão er heimavöllur hvaða liðs?
Porto.
Rétt. NFL góðsögnin Tom Brady á hlut í hvaða enska félagi?
Birmingham.
Rétt. Hvað standa bókstafinir í kvennaliðinu FHL fyrir?
Fjarðabyggð Höttulínir.
Rétt. Ed Sheeran dyggur stuðningsmaður hvaða enska knattspinnuliðs?
Ipswich.
Rétt. Hvert fæðingaland Sjardan Sekiri?
Albanía.
Rámt. Hver stýrði Blackburn til sigurs í ensku úrvalsdeildinni árið 1995?
Kenny Dalglish.
Það rétt og með 15 sekundir eftir 8 stig á þann læriða. Heldur betur vel gert staðan þá eftir hraðaspurningarnar eru 8-4.
Maður með grunninn hennu getur betur sko.
Já, þú hefur eiginlega bara þurft 15 spurningar eða eitthvað.
Já, já, það bara skrifa fleiri næst.
Já,
það svo... heima hérna.
En, nei, þú veist, en þetta er bara, ennþá nóðustum eftir í pottinum og allt það. En 8-4 er staðan núna, við ætlum að fara yfir spurningarnar sem að, sérstaklega sem komu ekki. Þið voru báðir með fyrstu tvær en já, knattspyrnulega Hvammstanga er Kormákur en Kormákur kvöt er vissulega gaf ég líka rétt fyrir þar sem það náttúrulega sameinað Dani Olmo, hann var markaðistur á EM2004 það
svona, bara Harry Kane
þetta á ég að vita, ég með
Gummi, þú varst Gummi Aðalsteinn, þú varst með FHL, það Fjarðabyggð Þöttur og Leiknir svo var það Sjerdan Sankiri
sem Kosovo,
að Kosovo
já. Hann fættur í Kosovo
ég, með dattla í hugum fyrst þú verður að spyrja mig þetta var ekki Sviss, hann að hugsa Albanía
þannig að þetta var svona trick question Júgoslavi hefði vissulega verið líka hérna rétt þar sem að landið var hluti á sambandsríki Júgoslavi á þeim tíma já, Kenny Dalglish hann að 95 það svona, svolítið fyrir þinn tíma
það sér eru og sött honum á topp sko.
Jú, jú, já, uppbrunlega SAS
líka fyrir minn tíma, sko
Reyndar, já, og minn en það nú bara eins og það við förum í næsta lið sem að ferillin ferillin virkar þannig að ég gef ykkur eitt lið og ferillin virkar þannig að þið reyna að giska á leikmann ég gef ykkur eitt í einu, eitt lið tímabilið sem hann var hjá því liði, leikinir sem hann spilaði og mörkun sem hann skoraði og í hverju þrepi getið þið fengið hæst 5 stig og svo þegar koma næsta þrepi þá 4 og svo 3 og svo 2 og 1 þangað til einhver nærði. Þetta eru bjölluspurningar, þannig þið eru með hérna bjöllunar hjá okkur, strákar.
Já,
prófaðu það.
Já, þetta hljóman og svipaðar. Það svona aðeins annað pitch í ískrinu hjá þeim sko. En förum bara strax í fyrsta leikmann og fyrsta lið sem að hann var hjá það 2013 til 2017 Tottenham Hotspur 46 leikir 0 mörg
það var
óvart
já,
ok, ég gefið það það var aðvörun, það gult á þig
það ekki vætt lýsir hænu hvern á maður skjóta
Já, ég ekki með þetta sko.
Núl mörg.
Það nú alltaf bara eitthvað að passa og
já.
Frista þessa anstæðingurinn gísk ekki að rétt.
Já, ég held hana, það veit það ekki.
Vil ég báðu fá næsta lið?
Já, ég til, næsta.
Herðu, næsta lið, það stilt upp svolítið skringilega en ég gef okkur, þetta gef okkur allt í einu hérna. Hann sem sagt fer á láni 2016-17 til Schalke spila það 32 leiki skora 5 mörg og fer svo alfarið yfir til Schalke 2017 og til 2021 þar sem hann heldur áfram að spila 50 leiki og skora 7 mörg
2017-21
Já, þetta rauninni heldin að hann fer á láni til Schalke 2016 og er þar til 2021 og í heldin að spila hann 82 leiki og skorar 12 mörg
Ég held sko að það væri með eitthvað markmann annað eða eitthvað.
Með já, það er oft líklegt þegar það núlmörk en hérna...
Svo hendan í tólmörkana.
Já, hver veit? Kanski, veit þið hver markmann sjálfkjóð á þessum tíma? Skoraði hann fyllt á mörkum?
Já.
Það var gott leið til að fara í hotspinnir. Og vít hann.
Ég er ekki með þetta sko. Ég ætla bara að segja pass aftur.
Já, þetta svona
Já, þú veist, hægt. Ég bara gíska á Harry Winks.
Harry Winks ekki rétt.
Nei,
svo gott gísk.
Fínt gísk. Næsta lið, það 2020. Þá fer hann á lán, hann hefur svolítið verið að fara á lán þessi kall, til Newcastle, þar sem hann spilar 12 leiki og skorar ekki. Fyrir 3 stig.
Pass aftur. Ég ekki alveg með það, sko.
Alltaf gaman að gíska.
Já, hendi ég eitthvað gott gísk.
Var þetta síðan eitthvað Tottena legend?
Það eitthvað svona andlit að kumpi hausin á mér, sko. Bara ekki nafn.
Æ, ég verð bara að segja passi.
Ströyr.
Það kemur ekki neittnum í hausinn. Núna þarf maður kannski að vera klár.
Já, fyrir tvö stig. Þá að fyrir hann 2022 til 2023 til Angers. Þar sem hann spilar 48 leiki og skorar 5 mörg.
Til?
Angers. A-N-G-E-R-S.
Fraklandi.
Já. Þetta er...
Nabil Bentaleb.
Nabil Bentaleb er rétt þar hjá lærða...
Wow,
það er rosalegt að hafa náði á Angers.
Já, það virkilega verið gert.
Ég fór þá að hugsa eitthvað franska tengingu, hann náttúrulega allsýningur. Sko.
Já, já, nokkvæmlega. Þetta var
fyrstu leikinu með Tottenham.
Já, það var trikk í þetta að þetta byrjar í Tottenham.
Glemdur hann að núkuslu tíminn, sko?
Já, ég alveg gjörsamlega, sko. Já. Ég get ekki svona ímynda mér hann í núkuslu treyju, sko.
Hvar er hann í dag?
Núna er hann í Lille.
Í Lill, já, hann var hann eitthvað veikur hann
Já, hann smita hákvæða
Hann var það geggjaður á móti Marseille um daginn
Já, en lærðið tók þetta, þá fyrir við bara í næsta leikmann í ferlinum Því að byrði ykkur að halda á bjöllunum
Bara við verðum að fara að viti í fyrsta
Já, það er möguleiki 2012 til 2015 Milton Keynes Dons 62 leikir á John Mörk Þetta lærði.
Dele Alli.
Það rétt.
Hvað sagðir? Sagðir MK Dons?
MK Dons.
Ég ætlum að segja þetta hvað. Kingston.
Milton Kingston.
Oh.
Já, þetta var líklegt alltaf að fara í fyrsta. En já, sumur eru auðvildri fyrsta, sumur eru erfiðri fyrsta.
Vá, wow, þetta.
Það einn leikmaður
eftir. Fimm stig.
Já, fimm stig á lærði.
Það tekur þau.
Það einn leikmaður eftir í ferlinum.
Já,
Voru þú að ná þessu fyrsta eða bara?
Ég þarf að ná þessu.
Nei, það er nú eftir. Förum þá í þann leikmann. Það 2009 til 2011. 2009 til 2011. River Plate. 36 leikir, 4 mörg. Það Lærði?
Er þetta Erik Lamela?
Það frábært, það rétt.
Nei, ertu ekki að grínast.
Þetta var svakalegt.
Vóðlega athygli færi tóttinum í dag.
Það var ákveðið þema í ferlinu sem að hérna, lærði við þess að pikkað upp á því að hann skaut beint á Lamela.
Þetta var,
ég bara veit ekki alveg hvernig þetta kom upp í hausnum.
Það bara tóttinum í hausnum.
Já.
Þið voru hennar hlifi sófanum hefði mætti, það ekki að bara stóða myndagala kerfi, sko. Ég bara að láta hlust þetta vita þessu.
Já.
Ég svona kom í gýr, sko, ég var aðeins að rífa þetta upp eftir að afhróð hjá Stefáni Martini henni fyrra.
Já, einmitt, hann er bara, hún var hent út í svo hverjarnir kúkarbeði, sko. Nei, alveg mæla myndi fara síðan til Róma og Tottenham og Sevilla og AEK, Aþena.
Ég var að hugsa, sko, að Gonzalo Higuaín fyrst, sko.
Já.
Það kom mjög upp í hausunum, en svo bara allt henni kom Lamela, sko.
Já.
Maður lítur henni upp blaða, spörs, sko.
Einmitt. En herðu, staðan þá 24 eftir rosalegan eftir rosalegan fyrir.
Það svo okkur að það keyrti við mega rúti. Þetta ætti að vera öfugt.
Þetta var, já, komum við mikið fórskot, hann lærði eftir fyrirlinn, en þetta var nú bara annar liðurinn. Förum þá næst í byrjunarliðið. Í byrjunarliðinu þá ætla ég að nefna eitthvað lið sem spilaði einhver leik og þið skiptist á að nefna einn leikmann sem að byrjaði þann leik. Mm-hmm. Og þar sem að þetta eru, þið fáið þess að 11 gísk samtals, millikar, á hvert lið og það náttúrulega 8 tala, þá tökum við 2 lið og þannig að fær annar eitthvað að byrja í sikkoru. Hann heiti Jamt og Gummi Dyrvings, þú ert undir, þannig að ég ætla að leifa þér að byrja.
Okay.
Og þú ætlar að nefna leikmenn í Leicester 1-0 sigri gegn Chelsea í FA Bikars úrslitunum 2021 og gjörðu svo vel að mátt byrja bara að nefna einn leikmann.
Ok, ég segi Smækul.
Smækul rétt og það færði stig fyrir það og lærði, þú mátt.
Júri Tílamans.
Júri Tílamans rétt. Jamie Tyrings.
Vardy.
Jamie Vardy, það rétt.
Ég að hugsa þetta núna, sko. Ústu, þarna Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira var á bekknum.
Var á bekk.
Albrighton.
Mark Albrighton, einnig á bekknum.
Ústu, ég að bara hugsa með það, sko. Ústu, hvaða miðverði voru í lasti á þessum tíma? Johnny Evans.
Johnny Evans ég ett.
Vestigard.
Mjög, mjög fínt gísk en því miður ekki rétt
ég hef alltaf hann hefur var Vest Morgan hann ennþá
nei, nei, hann farinn guðmið þó tvö gísk eftir
nú þarf ég að nóg sko. Ná, maður hann ekki hann eitthvað að sprikla hann hérna
alltaf gott að gíska að sprikla
Mattison
James Mattison ég hann sér rættur að mamma líka á bernum
hvað er byrjaðin að leið? Ah.
Ótrúlegt
Já
Vá
Þetta síðasta giski þitt verði
Síðasta giski mitt
Þetta lifa lagt fyrir mig sko þegar ég setti það og ég einmitt ég gat ekki losna við 2016 liður
hlust. Nei, viðust, það bara endalust inn í haustum mónu sko að maður getur þurlið það alveg upp sko
Já, nokkvælna
Þú erum með Smækjál svo erum með hana, Wes Morgan, Robert Huth Christian Fuchs Danny Simpson viðust, maður alveg með það sko Kante, Drinkwater Okazaki
Já
Olbreyton, Mares sko byrjaði Danny Simpson
Það ég ekki rétt því miður síðast að giski þá á þetta lið
Já, ég með tvo í hausnum
Það og... betur að vera mengan
Já
Hver ertu með í hausnum?
Já, þú ert búin
Ég er búin
Ég með í Nacho og ég með Patson Daka
Já Já, til dæmis alveg búin að glema þeim báðum, sko.
Mér langar að segja í Nacho.
Það betra, þú settir það á það því að Patson Daka var ekki komin og í Nacho byrjaði leikinn.
Yes, ok.
Vel gert.
Hvernig var, brunuleg?
Herðu, það, já, vantar töluvert á leikmunum hana sem að þið náðuð ekki í, en...
Við vorum komið 5 á 11.
Já, og ég held að ég mynda að... get ég þú varst með hérna 3 á þeim, þannig að þú saksar örlítið af hann
Já, ég, þetta
byrja kemur alls
Raymond Tata
já, En hérna, þá sem vantaði það var Fofana og So Yunchu sem voru hliðin á Evans í þetta, þryggjamanna varnalina í bakvörunum tveim þá var Timothy Castagne hægra megin og ábyggla svona minnstæktarnafnið í liðinu, Luke Thomas minnstra megin hliðin á Tílumanns í miðjunni var Wilfred Ndidi og framlínan var í hérna tjó Vardi og fyrir aftan þá Ayosi Peres
Þetta er svækileg
fyrir
Ndidi, maður hjálft alltaf að hann færi eitthvað stórlega sko svo
Já,
einmitt
Ég sakna þess að fá fana hana kannski
Já, gleymast það hann var í læsta sko
Já Hann er bara gleymist að hann spila fótbolt.
Já, svona það.
Almennt, sko.
Nei, nei, hann búin að spila mikið á þessum tífari. En hérna, Gummi, þú fært að byrja í næsta byrjunulegi. Þú, Gummi, sem sagt, Alsteinn. Þetta er svo vont fyrir hérna hlustendur. Það sem eru ekki að horfa. Sem ég bæði að hef ekki minnst á í fyrstu þóttunum. Nú ertu í mynd. Ef þú ert að hlusta kæri hlustandi, þá ertu í mynd líka. Þú getur horta á þetta. Englandi 0-0 jafntefli gegn Bandaríkjunum reyðilakeppni HM 2022
reyðilakeppni HM ok þarna 0-0 jafntefli byrjaði bara Pickford
þá byrjaði bara Pickford sem var í markinu það rétt
HM
GTM úsinn
þetta var að HM
HM í Katar
já
já
Þetta er svo, ég held að þessi smá trikk og englendingarnir komnir áfram þetta. Þetta geti verið, sko.
Já, meina það. Já. Ná byrjaður vel hann á Pickford.
Já.
Ég segi Maguire.
Hann byrjaði, það er rétt.
Harry Kane.
Já, Harry Kane er rétt.
22. Ég segi Bukayo Saka.
Bukayo Saka er rétt.
Það teki ég bara Declan Rice.
Declan Rice, það líka rétt. Þeir á flugi núna.
Þá segi ég Champion Stones, John Stones.
Já, John Stones, það rétt.
Jude Bellingham.
Bellingham rétt.
Luke Shaw.
Það rétt.
Stallstone var mér, hún skrifa niður. Marcus Rashford.
Rashford byrjaði ekki þennan leik. Síðasta kiski þitt, get ég.
Trippier.
Trippier rétt. Vel gert.
Og ég eitt kiska þér.
Já.
Ræðum Störling.
Og Störling líka rétt.
Vel gert.
Vel gert. Það bara kom allt úr þessu liði nema viðrinni sjálft, Mason Mount.
Já, hann glemdist.
Já.
Kóngurinn.
Mjósi.
Mjósi.
Já, bara sem minnst hann. Takk. Nei, bara mjög veist að virkilega, virkilega vel gert hjá okkur báðum. Líka mun eftir sko að Trippier var einhvern veginn.
Já, vel gert.
Varð einhvern veginn fyrir varalinu hjá þessum umhullar þjálfara sem Southgate er.
Já, já.
Frekar heldur en þú veist bæði Trent og Reece James sem option sko.
Kyle Walker var líka í Hafs stundum hana.
Já, einmitt, einmitt. Og hérna.
Luke Shaw.
Já, já.
Ryan Sterling sko.
Nákvæmlega. Margt sem gerist á þrem árum sko. Þannig það alveg vel, vel gert að mun eftir þessum nördum sem kannski aðeins stala síðan þá. En já, staðan þá eftir byrjunlið er 27 fyrir Lærða og 7 fyrir GT.
Já.
Ennþá nóg eftir, ennþá nóg eftir. Förum bara í almenna kunnáttu og þetta eru bjölluspurningar, þannig að þeim er rífa í bjöllunar. Það er oft talað það að, já, þú veist, alla ofna, þeir sem að horfa inn í fótboltakultúrin, að þeir sem að hafa áhuga fótbolta, kannski stíð ekki beint í vitið á öðrum sviðum. Ég ekkert endur alltaf sammála því, en við ætlum að athuga það núna, hvort að þið vitið eitthvað eitthvað annað en fótbolta.
Já.
Koma við hérna 5 spurningar eitthvað allt annað. Fyrsta spurning í almennri kunnáttu. Hvert er raunverulega nafn mannsins sem gengur undir listamannsnafninu 50 Cent?
Ég hef ekki hugmynd, sko.
Nei, þarna heitir á Víksbótt maður.
Framleiti frábæra heimildu þetta Sean Combs.
Hann mikla meistara.
Já.
Sko, ég held að þessi bara betra, ég bara gíski ekki ánýtt.
Nei.
Má bara fá ekki eitthvað.
Líti gíla út.
Fá ekki eitthvað á sig, sko.
Hvori er miklu 50 cent
menn? Nei, ég ekki mikið að hlusta á hann, sko.
Herðu, það er...
Það bara pass.
Pass.
Langar næst í að gefa
okkur mínútur. Ég ætla bara ekki að, ég sammála nafna mín, sko. Ég ætla bara ekki að líta illa út í hann.
Langar næst í að gefa mínustu okkur báða, en hérna, ég ætla að sleppa því. Þetta Curtis James Jackson III.
Já, aldrei náðu því, sko.
Curtis Jackson hefði verið náðsamt. Það þá önnur spurning, í almennu kundu. Hvert stærsta spendýr jarðar? Þetta GT.
Þetta búrkvalur.
Það ekki rétt.
Ég hef ekki sko kvalin líka, sko. Ég bara já, ég bara veit það ekki, sko. Ég veist, ég bara með kvalur í haustum og ekkert annað, sko.
Já.
Nei, ég ekki með það.
Pass á þig,
já,
aftur.
Pass.
Já, þú hefðu nú bara átt að giska á annað aðra tegund af kval, því þetta steypireyður.
Steypireyðurinn, já.
Já,
þetta byrjar illa strákar, en sjáum til hvort að þið eru betra að ykkur í kvikmyndunum. Hvað heitir hafmeyjan í mynd Disney, litla hafmeyjan? Þetta get ég?
Sá að hann fara í dag í þetta.
Hún farið ekki endur þessum tíma, sko.
Hvað heitir hún maður? Maður á að vita þetta.
Ég held ég sem með þetta.
Ég, það allavega, sko, fólkaðan að... Úti að hlusta sem sko
öskrandi.
Já, þú veist, það að negla hausinn í stýrið að þeir séu komið núllstí úr almenn gröndu, sko.
Þetta horfum maður alveg á.
Já, ég þarf að fá...
Í gamla dag?
Í gamla dag.
Ég þarf að fara að fá svar.
Ariel.
Nei,
Ariel.
Hans.
Vel gert.
Náðus.
Þarna kom það.
Hvar gróstu þetta?
Ég veit það ekki. Þetta kom bara upp allt í.
Strákar. Þið vitið
þetta alveg. Er svo lamela hjá mér aðan, sko.
Já. Já,
strákar, þetta þú veist, þið hafið alveg hort á okkur annað en bara fótbolta, sko.
Já.
Herðu, fjórða spurning í almennum kunnáttu. Hvaða dýr má finna í merki þýska bílaframleiðandans Porsche? Þetta GT.
Porsche, það sko, nú verði ég að ná sér rétt Benedikt Darius mun annars bara
Ég hann á Porsche
Hann bílabú bennaði með umboðin Þetta hann að hliðin á og þetta Hvað sagðiru?
Porsche
Já, hvað hva,
hva dýr?
Hvað dýr bara? Bara svona hluti sem maður veit en maður bara
Já.
Með eitthvað sagðar aftar í hausnum sko.
Já, og ítrúi bjölluna ég þarf að fá svar
Já Nei, ég bara Þetta kemur ekki upp núna Guðin ekki hjálpað mér núna Pass
Það bara pass
það ekki bara hléparðin?
Hléparðin segir Guðmundur Aðalsteinn og það ekki rétt
Æ,
Þetta hestur
Hestur?
Já
Vá wow.
Það ekki alveg það sem maður ímynda sér sko
Nei Eða þú veist, jú, ef þú ímyndað rétt merki allavega, þá ímyndar það hest.
Aha.
Já. En allavega, loka spurningin í almennir kunnóttu kemur núna.
Ég verð að ná allavega einnig réttri, sko.
Já, það ég að krafa, sko.
Ég var með Ariðalegn á.
Já.
Stalins við frá mér.
Og kemur núna. Það sjálfgæft að Formúla 1 keppnin ræðist á síðasta kappakstur ársins. Það gerist hins vegar árið 2021, þar sem tveiri ökumenn áttu möguleika heimsmeistaratitli ökumanna. Hverjir voru þessir?
Já, Verstappen og Lewis Hamilton
Verstappen og Lewis Hamilton það rétt Já,
læra það Þetta var spyrir sem að þurfti nefnilega klári gegn
Ég ætla að vera verið að fara að spyrja um núna sko.
Nei, nei, rétt. Það hvernig þetta var 21 Hvernig var þetta núna í lokakemni?
Norris og Verstappen
Og
Piastri
Og Piastri Það má ekki gleyma
Hann var samt eiginlega ekki með sko.
Nei, þú veist, en tölfræðlega séðan áttan séðan sko.
Já.
Já, staðan þá eftir almenna kunnóttu óbreytt í rauninni þar sem þau fengu báðir eitt stig í henni en staðan þá 28-8 fyrir lærða og þá förum við í næst síðasta lið keppninar sem tölfræðin. Tölfræðin virka þannig að ég kem með spurningu þar sem að svarið alltaf einhver tala. Þið bara fóðu báði spurninguna þannig að þið skrifið niður á blað ágiskurinn ykkar og segið mér síðan þegar þið eru báður búin að skrifa hvað þið giskuðu á og sá sem nær fær stigið
Er það bara ein spurninga?
Þetta eru fjóra spurningar
okay.
Á árunum 2003 til 2005 tókst Sunderland að slá metið flesta tapleiki í röð í Premier League Hversu margir voru þeir?
Ég með 18
18 segir
Bara með 13
Rétt svar 20
20?
Þannig að lærði með svarið Nær, allavega
Það hauskupu season maður
Já, þetta náttúrulega sko, þetta 0-3-0-5 ég man ekki nákvæmlega það svolítið sín að skrifa þetta hérna en ég held að þetta sé svo satt smá tími áður ennir falla
já.
Og síðan smá tími þau koma aftur
út okay. Í röð, wow
Já Næsta spurningu tölfræðinni það, hún hljóma svo Ray Clemens einn besti markvörður sem England hefur aðlið af sér og spilaði með liðum líkt og Tottenham og Liverpool á sínu ferli. Engin markvörður getur státað af fleiri clean sheets eða hreinum lökum en Ray á sínu ferli en hversu oft hélt Ray markið sínu hreinu á ferlinu sínum sem spannaði frá 1965 til 1988?
Þetta bara, þú veist, í deildakefni?
Bara ferils hrein lök hjá manninum
bara overall
65-38 já, hvað segir þú lærði?
400
og get ég?
400, wow ég held að ég sé að klikka núna aftur ég segi nú bara 150 sko
rétt svar 537 sinnum
ég var eitthvað að hugsa að vera færri leikir þarna á þessum tíma og
það þú veist, það alveg eitthvað til í því sko,
tala, sko.
En,
500
537
bara aldrei skora hjá hann
hann þetta er rosalega fyrill sem að Ray Clemens átti þannig á þessum tíma
way of man
en já, lærði þú varst með stíði þannig næsta spurningu tölfræðinni Billy Meredith elsti markaskorari í sögu efstu deildar á Englandi en hann setti metið hann skoraði fyrir Manchester City gegn Burnley tímabili 1920 til 21 hversu gamall var Billy?
Ég ekki með þetta sko, ég bara gísku
til að setti meti
Já, ég vera elsti markaskorari í sögu efstu deildar á Englandi
Ég skrifa bara töluna sem kom fyrst í bjöðis sko.
Þetta ekki eitthvað sem að fólk veit almennt sko en þess vegna það, hvorinn það
Já, þetta skemmleitt
Ok, ég sé 39
Ég sagði 46.
Og rétt svar er 47 ára og 259 daga gamall. Þannig að lærði vann nær. Já, það hann vissulega breyttir tímar þarna, þá kannski aðeins
auðvitað. Alvarinn hefur verið vinir og sé að spila svona lengi, sko.
Þetta vinna á í lokin bara.
Loka spurningin í tölfræðinni, hún kemur núna og hún hljóma svo. Jose Mourinho var taplaus á heimavelli 9 ár í röð, en það tegði sig frá árinu 2002 til 2011. Á þeim tíma þjálfaði hann Porto, Chelsea, Inter Milan og Real Madrid. Hversu margir voru heimaleikinir? 4 minnspöndi lið.
Ok.
Já, hvað segir þú?
Ég segi 90.
90 hjá...
225.
225 og rétt svar er 150 sem þýðar að þú varst nær.
Það kom að því, maður.
Veit að kom að.
Ég skrifa hérna 130, ég held að ég væri bara alveg.
150 heimaleikir röð, 9 ár í röð, 4 mismunandi lið. Þetta var svakalegt. Einstakur maður.
Þetta er einstakur drengur.
Herðu, staðan þá eftir tölfræðina er lærðið konum með 31 stig og Gummi Týrings þú ert með 9 stig.
Já.
Þau miður að tilkynna það að það ekki nóg mikið stig með eftir pottunum. Nei. En við förum samt í síðasta liðin sem síðasti sjens.
31 stig, það ekki bara, hvað stigamyndi?
Ég held að einhver í fyrir að náði 34, þannig að
bætu við það.
Ég held að Gummi geti, Gummi.
Já, ég bara að byrja að halda með nafna.
En get ég.
Já.
Síðasti sjens virka þannig, þú farið eina spurningu.
Mm-hmm.
Þú farið að velja úr 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga flokk og það eru mist erfiðar eftir hversu mörg stigu getur þú velur. Og já, bara gjöra svo vel. Þú máttu velja hvað stigaflokk þú ætlar að taka.
Og það bara ein spurning eftir?
Ein spurning.
Ég fer bara í 10, hver ekki?
Förum bara í 10 stiga spurninguna. Og... Já, hún hljóma svo. Hver síðasti leikmaðurinn til þess að vera spilandi aðalþjálfari í ensku úrlagsdeildinni?
Hver fekk bara taka við liðinu hérna? Mér er alltaf langt síðan en ég ætla að segja bara Kenny Douglas.
Það svo sem alls ekkert galið gísk Ei, en það því miður ekki rétt. Rétt svar Gianluca Vialli sem að stýri Chelsea.
Hvenær?
Þetta var...
Kringum 2000.
Já, kringum 2000. Hvað var ég leit 98, 99 eða eitthvað þannig.
Já,
já. Hvíl í friði, sko.
Já, já, nákvæmlega. Því líkilega sent. Já, Gummi, þú mátt fá að velja þá stiga þannig flokk.
Hvað er þetta?
Þryggja 5 eða 10?
Tökum bara 5.
Taka 5. Já, hún mjög einföld í raun og veru. Hvað stendur A sé fyrir í AC Milan?
Er þetta ekki Sheer Calcio held ég er þetta ekki bara Atleti Calcio Milan
Er það lokasvar?
Já, lokasvar
Er því miður ekki rétt?
Wow.
Rétt var Associazione eða Association hefði líka verið samþykkilegt Calcio
Calcio
Ná, en þá allavega slóst ekki stigum þetta í
þetta skipu Það gerist næst
Já, já En þvílík framist að glæriði 31 stík.
Það virkilega vel gert maður.
Það frábær framist að og get ég, það ég mena, á einhver sér síðan?
Nei, ég hef mikla trúið á honum í ár, það bara þannig.
Takk fyrir það, Landi, það bara virkilega gaman að spila á móti þér.
Það alltaf best ef að gæðin sem þú tapa fyrir vinnur, þannig að það geti kannski aðeins bjargað þessu framistuðu á mér í dag.
Ég allavega ekki setja neitt út af þína framistuðu hérna í kvöld, þetta ég held að þú mættir bara einhverju órefli hérna og þannig að það erfitt að keppa gegn því.
Eins og ég sagði, þeir voru saman hann í sófanum á hann, það var eitthvað sko að mynda hérna.
En náttúrulega ferillinn hérna hjá, ég lærði það, var alveg svaka.
Já, vel gert sko, Lamela og...
Já.
Ég hitti rosalega þar sko, ég bjóst alls ekki við því sko.
Já, en já, Gummi Týrings bara hérna, sigurgöngu fylgis er hér með lokið allavega í bili í fótboltanördunum, en takk hérlega fyrir að koma
Já, var nú lítið mál
Ragnar bara brókaði held ég á metra æfingu á morgun
Já, ég kannski maður hugsi þetta við hann vann svo mikið að þessu í fyrra hann kláraði alltaf sigurhefnina hérna
Jú, jú
Núna á næst tímbil þá tappa í hérna og fókusa bara alveg á tímabilið á næsta
fljúið upp úr lengjunni
Er hann búin að skila byggarnum í byggarsafni eða heldur hann þessu bara heima á sér?
Hann heldur þessu bara heima á sér
Það nú frík
Og skrifstofunni kannski, jæs
Já, það mjögulega
Líka bara bölvun á þessu kannalega Mettist hann illa og eitthvað líka sko Þannig að spurning hvort maður vilja bara vinna þetta
Þessu sama og með hennar Champions League Ég bæði hann að maður leysið í Champions League fæna Þá meðist alltaf
Já,
Spurning sko
Já. En hérna, Larði, við sjáum þig aftur
Já,
Þá get ég kallað þig Gumma
Já, bara vonandi, Já. Bara virkilega skemmtilegt Bara eins og ég segi, virkilega skemmtilegt að mæta og spila á móti þér nafni
Takk sem leiðisvinnur
Þá bara takk fyrir okkur á þessu sinni og við sjáumst aftur að við kvöliðinni